Audacity. Para facer as nosas grabacións imos empregar Audacity, un programa libre que permite gravar, editar, mesturar, retocar sons. De xeito moi sinxelo que xa está instalado nos equipos de aula a balar. É unha ferramenta que funciona na maioría de sistemas operativos e que podemos descargar de balde de maneira legal desde a seguinte ligazón HTTPS Audacity es que nos permite facer Audacity. 1. Gravar. Permítenos gravar sons. Vai ser a ferramenta que nos vai permitir gravar os textos do noso guión. 2. Importar. Permite importar ficheiros de son en diferentes formatos para empregalos nos nosos traballos. 3. Editar. Vai permitir modificar os sons que importamos ou as gravacións. Podemos cortar, copiar, unir diferentes fragmentos. 4. Permítenos modificar o volume, eliminar ruído, aplicar efectos sonoros.